A partir do mércores modifícanse as condicións de acceso tanto ás piscinas municipais de Freixa e as Pedreiras como ás pistas de atletismo do Estadio Gregorio Pérez Rivera e ás pistas de tenis de Freixa e do Palomar. Nas piscinas amplíase o acceso ata 2 nadadores por calle, continuando vixente o resto das normas, tanto a obrigatoriedade de solicitar cita previa como o distanciamento social e demais instruccións. Nas pistas de atletismo e tenis desaparece a cita previa, podendo os deportistas acceder libremente ata cadar o aforo máximo do 30% e permanecendo en vigor o resto das normas a fin de cumprir os protocolos e garantir así a seguridade de todos e todas.